une casquette, un tout.
Ndrandren tofo. Mandeha ana kely rery tovo makany an-tsena ividy reto zavatra nisoratako amin'ny taratasy reto hoe ity ny vola roa arivo ariary. Tandremisao very a, hoy ny reniny. Vetivety foana dia tonga tany an-tsena ilay zazalakely. Nyraisy mpivarotra ny taratasy, nomeny ny entana ary nandeha vola tamin'ilay roa arivo ariary tovo. Ary satria maika izy, dia nyraisiny fotsiny famerim-bola dia lasa izy. Avy eo nefa natahotra izy so manary zavatra ka nijanona kely, napetra ny arina ary nikasa pirin'ilay vola izy. Hoay, diso fa famerim-bola mingy arabe. Arivo ariary roa sy ariary zato iray ny teny an-tanany. Nihoatra arivo ariary izany. Niadi-tsainy tovo. Tsara vitana, hoy izy anakapo. Afaka mividy kasikety aho izany. Ho gaga daholo ny namako sady tsy kasikety tsotsotra no vidiko fa azo kasikety tsara tarehy sy misy soratsoratra tsara ireny aho amin'ity volo ity. Tsy anao io volo io, hoy ny feony bitsika tao anatiny. Diso ngarabe fa vereny ny volany. Sy, ahoana koa nahita ngarabe hoe tsy ampiarivo ny volany e, hoy ny feo hafa mibitsika mitovy. Hitanao tsara teo fa feny vola ny fitoeram-bolany. De ho indray le feo ray. Raha misy manontany anao hoe taiza ny kasikety iny dia inona no valinao? Tsy maintsy andainga izany ianao.
Sh, lazaiko fotsiny hoe nahita vola arivo a, ary tsy diso ange izany e, fotsiny hoe nahita vola ihany a.
Tsy anao io vola io e.
Tena ohatra mivendrana raha tsy mahay manararoatra ka.
Hoy indray tovo anakapo. Lay mpivarotra ny tokony nitandrina. De nangina ny feo fieritreretany tovo, de nankeny amin'ilay mpivarotra kasikety izy. Hoay izay lary tovo, hoy ireo namany sasany lalao baolina teo an-tokotany be. Andeha hividy kasikety a? Hoy tovo ny hedinyhediny ery. Nipaika ny tamin'iraika ambin'ny folo. Aika moa miandry an'ireto entan'ireto ny any anaovan'ny sakafo atoandro. Tsy misy fotoana ntsony a fa aleo miverina rehefa avy eo ka, hoy ilay zazalahy kely. Kanjo noho ny nandalo teo alohan'ny fivarotan-garabe izy dia nijanona. Tsy nandry ny eritreriny ary tsy azony ny ainy. Mba hangalatra ianao raha mitazina an'iny vola iny, midira aingana dia avereno iny. Valo ny fahamarinana. Niditra tao amin'ny fivarotany tovo ary nankeny amin'ngarabe izay teo ampanisana vola. Azafady tompoko, nihoatra arivo ariary ilay famerim-bola teo.
Zany ve?
Eny tompoko, hoy ilay zaza.
Vola roa arivo ariary no meny neninay anahy. Sivinjato ariary ny totaly nentana novidiako teo, nefa zato sy roa arivo ariary no naverinao tamiko.
Ny sain'ilay mpivarotra ny vola, marina ny anontovo.
Azafady re anaka, tsy efa tany an-trano ve ianao no niverina indray anome anaty vola mihoatra ity? Afaka ny andry rapitso anie ianao vao namerina nyity tamiko e.
Sadaikatra kely tovo.
Aha, vao niala kely teto aho dia efa hitako ilay izy, saingy nieritreritra aloha hoe azoko fidianana kasikety ilay izy. Avy eo nefa tonga saina fa mangalatra raha manao an'izany.
Mafy anie izany maiky hoe efa saiky nanjary mpangalatra izany e.
Tsara ny nataonao anaka.
Marina fa tsy ho fantatro akory hoe ny famerim-bola nomeko anao ngeka nihoatra. Fa ianao anaka no maty antoka kokoa noho izaho ary sahirana tamin'izany. Ary fantatrao moa, rehefa tsy hanoana ny feon'ny fieritreretana dia mangina izy amin'ny farany, ary izay ny tena loza. Hitako nefa fa zaza endry ianao, ka omeko kado. Sady ny teny ilay mpivarotra no lasa naka finosana iray teny ambony talantalana. Fô avy nahazo an'ity kasikety tia, tena tsara tarehy tia, mino aho fa tianao ty anaka. Tsy miendrika ho aza ny tompoko, hoy Tovo sady menatra. Raiso rehefa mba tiako menanao ty e, hoy indray ngy arabe. De lasa Tovo, fahaleriana andehanody. Tsy nanenina mihitsy izy ny ain'ny feomferitreretany. Ary ianao, inona ny nataonao raha teo amin'ny toeran'ny Tovo? Mijery anao Andriamanitra, mba fantatrao ve izany? Aoka ho tsara ny fitondratenanareo. Petera voalohany toko faharoa ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ampanalaviro any zava-poana sy ny lainga. Oabolana toko fahatelopolo ny andinin'ny fahavalo. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony. Efesianina toko fahefatra ny andinin'ny fahavalo amby roapolo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.